bu yerde hazır maydanda şu Şvetsiya parlamenti binosini ro'parasida Obidxon akamiz ustozimizni shu otib ketilganliklariga o'zimizni har xil munosabatimizni bildirib, ya'ni norozilik sifatida bildirayotgan munosabatimiz orqali piket o'tkazyapmiz. Bu yerda hozir men ko'zimga tashlanib turgan bu namoyishga yig'ilganlar 30 kishi atrofida taxminimcha. Bizda qo'limizda ko'tarib olgan shiorlarimizni mana men bir chetdan o'qib aytadigan bo'lsam, Shvetsiya siyosiy muhojirlarni himoya qilsin, suiqasd ijrochilari jazolansin degan mazmunda, suiqasd buyurmachisi Islom Karimovdir degan mazmunda bir qancha shiorlar bor. Yana Shvetsiya hukumatidan mana shu qotillikka qo'l urgan shaxslarni tergov ishlari jiddiy yana qayta ko'rib chiqilsin degan mazmunda shiorlarimiz bor.
Demak, bugungi o'sha norozilik tadbiri Shvetsiya parlamenti oldida o'tkazilyapti ekan va hozir siz o'sha bir ikkita bildirgan talablaringiz va noroziligingiz asosan Shvetsiya hukumatiga qaratilgan, shundaymi?
Shunday desak bo'ladi, albatta. Ha, Shvetsiya hukumatidan norozilik jihatimiz hozir oldinda aytmoqchiman, Obidxon akamizni sog'liklariga va u kishini xavfsizliklariga taalluqli bo'lgan masaladan mutlaq boshqa narsa. Ya'ni u kishini sog'liklari tiklanishligida doktorlar yaxshi ishlayotgani va u kishini himoyalarida Shvetsiya hukumatini o'sha xavfsizlik xizmatlari yaxshi ish olib borayotganligiga biz ishonamiz. Lekin bu yerda o'sha jinoyatchilarni o'zidan tushdi va mana bu yerda jinoyatchilarga yordam bergan, juda ham yaqinda yordam bergan ikkita shaxs bemalol Shvetsiya hukumatida erkin yurishligi va o'sha Yuriy Zhukovskiyni ushlanmaganligi, tosh kungacha hech qanday bir darak yo'qligi undan. Asosiy bizlarni Shvetsiya hukumatidan talab qilayotgan narsalarimiz mana shu jinoiy ish bizni ochilishini jadallashtirishlikka qaratilgan.
Endi mana qiziq bir nima holatda Shvetsiyada mayli tushunarli, O'zbekiston elchixonasi yo'q, Shvetsiya parlamenti oldida o'sha qandaydir talablarni qo'yib chiqishsizlar. Lekin Istanbulda O'zbekiston elchixonasi bor-ku, nimaga Shvetsiya elchixonasini oldida o'tkazdilar nimani? O'zbekiston elchixonasi oldida emas.
Birinchidan bu jinoyat Shvetsiyada sodir bo'lgan, Shvetsiya ustozimizni, ya'ni Obidxon akani himoya qilishlikni o'z zimmasiga olgan hukumat edi. Buni uddalay olmadi desam bo'ladi va ana shu jinoiy ishni tekshirib jinoyatchilarni topib jazolashlik bu Shvetsiya hukumatini zimmasidagi muhojirlarni oldidagi qarzi, burchi deb bilamiz. Shu jihatdan ham Shvetsiya elchixonasi oldida bu piket o'tkazilyapti Turkiyada. O'zbekistonnikida o'tkazmasligi endi bu o'zingizga ma'lum, albatta ichkaridan piketda qatnashuvchilarni suratga olinadi, yoniga kelib bemalol olinadi. Bu yerdagi musulmonlarga xavf borligi uchun ham avvalambor o'zi asosan Shvetsiyaga qaratilgan bo'lganligi uchun bu piket.
Demak, shu suiqasddan 3 yil o'tib, sizlarni o'sha Obidxon Qorakani izdoshlari, muxlislarining asosiy ginalari, asosiy noroziligi O'zbekiston hukumatidan emas, Shvetsiya hukumatidan. Shunday deb tushunsak bo'ladimi?
Hop, piketda yangrayotgan gaplar va piketda ba'zi shiorlar O'zbekistonga ham qaratilgan. Masalan, hozir sizga o'qiganim suiqasd buyurtmachisi Karimov rejimi degan shior bor. Ya'ni bu jinoyat O'zbekiston hukumati tomonidan sodir etilgan, bizda hech qanaqa shak shubha yo'q bu haqida. Faqat endi isbotini Shvetsiya qilish kerak. O'sha Shvetsiya hukumati isbotini qila olmayotganligi uchun biz o'zimizni noroziligimizni birinchi bo'lib Shvetsiyaga qaratyapmiz.